ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا الجستي البرنامج كرعدوين كدندا ومالك استعمر كلا جرب جمعة كذا جستان وربعين تسلم قال فرقان وكودا بشه محرم سنة كأكون فربغ على فرتنية ضبط هجرية ذا قد بدأ ما انتوا قمين سبرنامج كات كذا جستان تان وحاكم ذا ذات كشه ذي دقيمة يهود كود أمريكا غزة أيضا مقاومة فلسطينيين تو إيش يجن إن يسيح وجن دانان بأكسي أسكرت يهودا إن كبدنا لواتن أسكري أو الود اللي والرأي فليا إذا مضى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين maraykanka oo mar kale sheegay inuu weerar doono xarumaha nuclearka ah ee dawladda shiicada Iran kadib guuldarrooyinka ciidankiisa xameeti oo qodobad u jeediyay maleeshiyadka RSF. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dawladaha Afrika oo isku dayaya inay ka marmaan isticmaalka lacagta dollarka Maraykanka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله بالنجوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى.
وهاك قضبدا سو ديل غور دويان سو غد بيدونا ان شاء الله بل ساي نكو رين نو قضب كو غوراي برنامجكا و خونا نوقنيا حبنتا قالنكا صحافدا او ان كو سو غدبن قضبدا او مهمسن وررك اي قران صحافدو وحانا سو جيدن محمد الشيخ علي
ددكو شهيده دو قيمها يهودا كا ودو مارينكا غزه يادو مقاومه فلسطين اي وعد كمرتين اي كدب كودا جري دونت اسكرتا غوميستا يهودا diyaaradaha dagaalkii cadawga yahuuda ayaa barqanimadii maanta duqay iskuul iyo teendhooy ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo kala yaala magaalooyinka Qasay iyo Khan Yunis halkaas oo ay ku shahiideen dhowr qof iyadoo 19 iyo kale ku dhaawacmeen ilo radio ku sugan isbitaalka Al-Shifa ayaa sheegay in 5 qof ay ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen weerar yahuuda maanta ku qaaday madrasad lagu magacaabo Amr ibn al-Aas taas oo ay gabaad u ahayd dad barakacyaal ah oo ku sugnaa xaafada Sheikh Ridwan ee galbeedka magaalada Qasay. Duqaynta madrasadan ayaa timid abaaro 2 saac kadib markii weerar cirka ay diyaaradaha dagaalka ee Yahuuda la beegsadeen guri u dhow iskuulka Rome ee koonfur galbeed magaalada Qasay. TV-ga Al-Aqsa ayaa sheegay in duqayntaas ay sababtay shahiidka 6 ruux iyo dhaawaca dad kale. Goorsi horeysa oo maanta diyaaradaha Yahuuda ayaa beegsaday teendho ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala deegaanka Al-Mawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Qasay halkaas oo ay ku shahiideen 5 qof qaar kalena ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahinta u sheegeen ee radio Falastiiniyiina. Xarunta caafimaadka ee Nasir ee magaalada Khan Yunis ayaa sheegtay in xarunta la soo gaarsay shahiidka hal ruux iyo dad kale oo dhaawac ah kuwaas oo ku xiloobay duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuuda ka fuliyeen galbeedka magaaladaasi. Bartamaha marinka Qasay ee ku sugan isbitaalka Al-Awdaha ayaa soo sheegay shahiidka hal qof oo shacab ah iyo dhaawac dad kale kuwaas oo ciidamada cadawga yahuuda duqeyn bareer ah kula beegsadeen waqooyiga xerada qaxootiga ee Nusayraat. Dadka ku shahiiday marinka Qasay tan iyo roorimadii hore maanta Khamiis ah ayaa gaaray ku dhawaad 20 qof halka 24 kii saac ee la soo dhaafay ee xeendaabka go'doonsan ee Qasay ku shahiideen 87 qof oo rayid ah sida ay tabaxayaan masaadirta dhanka caafimaadka ee ku sugan marinka Qasay. Sidoo kale muqaamada Falastiin ayaa warka soo saartay weerar shalay ka dhacay koonfurta marinka Qasay kaasoo ay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen in ka badan 20 askari oo yahuud ah. Abu Ubayda oo ah fayanka muqaamada Falastiin ayaa war uu soo saaray shaac ka qaaday in kayanka Yahuuda uu khiyaanayo oo marin habaabinayo dadkiisa iskana hinda tiraya inuu askartiisa ku dhex turo hadaanta iyo jaxiimada gudoodka marinka Qasay isagoo leh ujeedooyin siyaasadeed oo dhalanteed ah. Qoraalo dhowr ah oo soo dhigay bartiisa Telegram-ka ayuu ku noqday xisada Abu Ubayda in dagaal yahanadooda ay tusaalooyin gaar ah u yihiin geesinimada iyo nafurka kama inadii dhawaan dhacay waxay ahaayeen sawiro taariikhi ah oo cadeynaya in dagaalyahanadeena ay yihiin kuwa ugu geesisan uguna dhiran halgamayaasha casriga ah raadinaya xurriyadda ayuu yiri afayeenka muqaamada Falastiin ee Abu Ubayda. Afayeenka muqaamada Falastiin ayaa wacad ku maray in meedadka iyo aaska askarta cadawga yahuuda ay noqon doonaan mid joogto ah ilaa intuu sii socdo dagaalka gardarada ah ee gumaystaha ku hayo Falastiin iyo shacabkeeda. Shalay ayay ahayd markii ciidamada Yahuuda ay qirteen in dagaalo ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Gaza looga dilay 7 askari oo mid u ahaa sarkaal halka looga dhaawacay 17 kale oo ka mid ah isla ciidamada Yahuuda. Geeska kale in ka badan 20 askari ayaa lagu dilay weeraro ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Wararka naga soo gaaraya wadamada galbeedka Afrika ayaa ku waramaya in dagaalyahanada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay fuliyeen weeraro culus oo lagu dhigbixiyay qaar ka mid ah ciidamada dalalka dhaca galbeedka Afrika. Hawlgallada mujaahidiinta ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si gaar ah waxay wada dhacayeen dalalka Mali iyo Burkina Faso. Weeraradan oo intooda badan dhacay 2 maalmood ee la soo dhaafay ayaa dhigta dhiiga loogu diray 20 askari, halka sidoo kale lagu qabtay maxaabiis dagaal laguna wareegay saanad ciidan oo aad u badan, sida ay sheegtay muasasada warbaahineeda Azalaaq oo ku wada shaafka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Weerarka ugu culus ayaa ka dhacay gudaha dalka Burkina Faso, gaar ahaan gobolka Diidoqo, kadib markii dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay weerar ballaaran ku ekeeyeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiya taageersan ciidamada dowladda oo ku yaala deegaanka Sisi. Intii uu socday weerarka waxaa fagaaraha la dhigay meydadka 6 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadkan taageersan ciidamada dowladda Burkina Faso, iyadoo sidoo kale mujaahidiinta ay soo furteen 3 qoryo AK-47 ah iyo 18 mooto oo nooca lablugood ah. Isla maalintaas jihaadiyiinta ayaa weerar culus ka fuliyay deegaan lagu magacaabo Lugunibi oo ka tirsan gobolka Banfower, halkaasoo lagu dilay 6 kale oo ka tirsan isla maleeshiyaadkan taageera xukuumadda Wagadugu, iyadoo dagaalkaas lagu qabsaday 2 qoryo AK-47 ah iyo 3 mooto. Cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sidoo kale weerar xoogan kula dul dhacay ciidamo ku sugnaa deegaanka Yisba oo ka tirsan gobolka Tangadogo ee dalka Burkina Faso, waxaana halkaas lagu dilay 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda iyadoo gacanta lagu dhigay askari maxbuus dagaal ah. Jihaadiyiinta ayaa howlgalkaas kula wareegay qoriga daba jeexa ama BKM-ka loo yaqaano, iyadoo 7 qori oo nooca 47 iyo 8 mooto gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta. Weerar kale oo ka dhacay gobolka Kiba ayaa isna lagu dilay 5 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Burkina Faso, iyadoo mujaahidiinta dagaalkan ku soo furteen hub iyo qalab kala duwan, waxaana ka mid ah 5 qori oo AK-47 ah, qoriga BKM-ka, diyaarad drones ah iyo qalab kale oo military. Markaan iyo dalka Mali, ciidamada mujaahidiinta ee Nusratul Islaam ee ka howlgala dalka Mali ayaa qaaday habeenkii Talaadada howlgal qorsheysan oo laga fuliyay deegaanka Konobuqo oo ka tirsan gobolka Siqu, halkaasoo lagu dilay ugu yaraan 1 askari oo ka tirsan ciidamada dalkaas. Waxaa sidoo kale lagu qabsaday qoryaha AK-47 iyo BKM-ka, hal mooto iyo agabyo kale oo military. Waxaa xusid mudan oo intaa dheer in mujaahidiinta ay fagaaraha dagaalka ku gubeen 3 gaari oo nooca dagaalka, oo ay meydaanka dagaalka iyagoo naftooda la baxsanaya uga carreen ciidamada Mali. Isku soo bada duub weeraradan laayaanka ee ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fuliyeen wadamada galbeedka Afrika ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray isku socodka ciidamada gobolada qaar, kuwaasoo si tarabeel ah oo joogta ula kulmaya weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka ciidamada kala duwan ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin, khasaarooyin lixaadna dhabarka loo saariyay. Ugu dambeyntii, Mareykanka ayaa mar kale sheegay inuu weerari doono xarumaha nukleerka ee Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay ku goondiyay in Mareykanka uu qaadi doono weerar cusub oo dhanka Iran ah haddii ay Tehran isku daydo inay dib u dhisto barnaamijka nukleerka. Trump ayaa hadalkan sheegay mar uu la hadlay warfaafinada isagoo ka qayb galay shir ay yeesheen madaxda isbahaysiga NATO kaasoo ka dhacay dalka Holland. Mid ka mid ah suxufiyiinta ayaa Donald Trump weydiiyey inuu weerar cusub ku qaadi doono Iran haddii ay dib u dhisto xarumaha nukleerka. Trump ayaa si kooban oo aan ka fiirsan lahayn uga jawaabay, "Xaqiiqadii waan weeriri doonaa." Hadalka Donald Trump ayaa daba socda kadib markii sirdoonka Mareykanka ay shaaca ka qaadeen in weerarada uu Mareykanku ku qaaday 3 xarumood oo nukleer ah toddobaadkii hore aysan burburin qaybihii ugu muhiimsanaa ee barnaamijka nukleerka dowladda Iran, balse laga yaabo inay dib u dhici karaan dhowr bilood oo keliya, siday warisay shabakada Ameerikaanka ah ee lagu magacaabo CNN ee kasoo baxda gudaha dalka Mareykanka, iyadoo soo xiganaysa 3 ilo oo xogogaal ah. Sidoo kale warar dambe oo kasoo kala baxay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee lagu magacaabo CIA-da iyo Yahuudda ayaa waxaa lagu sheegay in barnaamijka nukleerka ee dowladda Shiicada ah ee Iran ay waxyeelo weyn gaarsiiyeen weeraradaas, balse waxay isku raaceen in Iran ay kasoo kaban karto waxyeelada sanadooyinba ku qaadatay. Inkastoo Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uu soo dhaweeyay warbixinadan dambe, haddana way ku filnaan weysay maadaama ay lidku yihiin sheegashadiisii ahayd inuu gebi ahaanba burburiyey oo meesha ka saaray barnaamijka nukleerka ee dowladda Shiicada ah ee Iran.
بقدري وفي سعيري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
وحقاق قيبا دحا برنامج كرعدوين كدوني دا هيان اسلام رينا مركان واحد كسو دواتان وربحان كسابسان كدب قول دروين كي عيدان كيسا حميتي وقدبت اجيدي مليشات كارسف ادقال كاكا وضادل كسودان وحانا وربحان تسو جيداني محسن حسن حاجي
دقال اوغها هرك عي مليشيات كارسف ادرير تسوكي كوضادل كسودان محمد حمدان دقلو حميتي ايا دوان ورباهين تقصو مغضي isagoo hadal u jeedinaya anaasiirtiisa xilli ay guuldarrooyinka iyo jabka ku sii badanayaan kooxda daacmu sariic kelimada uu ciidankiisa u jeediyay doqlo ayaa aad looga dareemayay sida uu xameeti oo xun yahay dib u gurashada fagaare ee ku habsatay waxa wana ninkan aad isku dayayay in uu ciidankiisa ku qanciyo in ay dardar cusub la soo baxaan oo ay iska dhiciyaan ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan balse markii aynu milicsanno waayihii u dambeeyay maleeshiyaadka RSF ayaa ahaa kuwa gacan ku gabad ah oo looga itaal roonaaday fagaarayaashii dagaalka waxa ayna maleeshiyaadkan door bidaayeen iyaga oo kaalmo ka helaya dawladaha shisheeye ee colaadda ka wada Suudaan diyaaradaha droniska ah iyo duqeymaha laga fuliyo goobaha danta guud iyo xarumaha caamka ah kadib guuldarrooyinkii waaweynaa ee dhabarka loogu raray maleeshiyaadka daacmu sariic ee qalalaasaha ka wada dalka muslimka ah ee Suudaan iyo dib u gurashadii ay kaga soo bixeen goobo badan oo dhaca bartamaha dalka gaar ahaan gobollada Al Jazeera, Sinnaar iyo magaalada caasimadda ah ee Al Khartoum goobahaasi ayaa dhammaantood looga adkaaday dibna looga qabsaday maleeshiyaadka RSF kadib weerar safmar ah oo ciidanka rasmiga ah ee Suudaan uu ku soo qaaday maleeshiyaadka wixii intaasi ka dambeeyayna maleeshiyaadka uu hoggaamiyay Maxamed Xamdan Doqlo ayaa bilaabay in ay u cararaan jihada galbeed ee dalka Suudaan gaar ahaan magaalooyinka Gurdufaan iyo Darfur laakiinse guuldarrada ayaa albaab cusub u ballaqday maleeshiyaadka RSF iyagoona wax ka beddel ku sameeyey taatikadoodii ciidan waxa ayna magan galeen adeegsiga diyaaradaha droniska ah iyaga oo ku beegsanaya goobo ay ku sugan yihiin dad shacab ah iyo xirooyin ciidan kuwaasi oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Al Khartoum iyo gobollada dalka maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo ay maalgelintooda iyo maamulidooduba leeyihiin dowlada shisheeye ayaa waxa ay si gaar ah u bartilmaameedsadeen intii lagu jiray labadii bilood ee ina dhaafay goobaha bixiya korontada iyo biyo-xireennada ku yaala gobollada kala duwan ee dalka Suudaan weeraradan ayayna maleeshiyaadka u adeegsadeen diyaaradaha droniska ah in ka badan hal bayan saxaafadeed oo uu soo saaray ciidanka rasmiga ah ee dalka Suudaan ee uu horkacaya jeneraalka Cabdi Fattaax Al-Burhaan ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka RSF ay diyaaradaha droniska ah ee gacantooda ku jira u adeegsanayaan burburinta kaabayaasha dalka ee ku yaala caasimadda iyo gobollada sida goobaha korontada, biyaha, garoomada diyaaradaha iyo goobo kale oo muhiim ah oo isku jira kuwa military iyo kuwa bulsho meelaha ugu muuqmuuqda ee la xusi kara isla markaana ay baagsadeen xoogaga gurmadka degdega ah waa goobta koronto ee Umudabaakir goobtan ayaana ahayd tan ugu weyn ee korontada siisa Suudaan oo idil waxa ayna ku taalaa magaalada Rabag ee dhacdo gobolka Aniil goobtan ayayna maleeshiyaadka dhowr jeer beegsadeen waxa ayna ka baxday shaqadii walow dhowaan la soo hagaajiyay dibna ay u shaqo bilowday sidoo kale RSF ayaa daroon isku beegsatay goob kale oo bixisa adeega korontada kuna taalo gobolka Al-Qadarif taasi oo masdar weyn u ahayd goobaha kale ee faracyada ah isla markaana korontada gaarsiiya waqooyiga dalka Suudaan isla goobaha muhiimka ah ee ay beegsadeen maleeshiyaadka doqlo oo aan tiro lagu soo koobi karin waxaa ka mid ah biyaxireenka Marawi, xarunta koronto ee waqooyiga dalka iyo goobo kale oo iskugu jira biyaxireenno iyo xarumo koronto. Sidan soo tilmaamnayba, weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha droniska ah ee ay qaadayaan maleeshiyaadka daacmu sariic ayaanan ku koobnayn in ay beegsadeen kaliya goobaha danta guud ee dadka, balse sida ay ku warramayaan masaadiir military oo xog ogaal ah, isla markaana u warramay warbaahinta Al Jazeera, waxa ay sidoo kale RSF bartilmaameedsatay goobo ciidan oo muhiim ah, sida xarunta taliska ciidan ee bartamaha Al Khartoum, xerada ciidan ee Waadi, iyo xarunta kulliyadda dagaalka ee ku taala magaalada Ummu Durmaan ee gobolka Al Jazeera ee dalka Suudaan. Goobahan dowladeed ee ay sidoo kale daacmu sariic u bareereen beegsashadooda waxaa ka mid ah aqalka looga arimiyo dalka Suudaan ee ku yaala magaalada Al Khartoum iyo garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha oo isna ku yaala caasimadda. Baarayaal iyo falanqeeyayaal ka faallooda xaaladda Suudaan ayaa aaminsan in maleeshiyaadka RSF ay diyaaradaha droniska ah u adeegsanayaan sababo ku aadan in ay yareeyaan khasaaraha ciidankooda ka soo gaaraya fagaaraha iyo dabcan in ay ku ciilbaxaan. خبير ملتري أو لغو مقعب جمال شهيد أو أهسر قال سري أو هولقب أه أي حلي ورمايي الجزيرة وحا أوشاقي إن ملايشياتك قرمتك دق دق أه أي لدى لا دعيان حالة ضعيدا يري إيا تبردر ملايشياتك وذكسو وجه ذي جيد دهوري أرنتن أيانكو قصبتي إن ديار ذهد درونسك أه أي لدى عان قوبها عامك أه إيا كوى دولدوبة أيولاي هاي خبير كان عسكري أي جمال شهيد أذيكسيق درونسك ونوع كمي ده دقال لذا كله فوق دقاق waxa ayna aad u dhig bixisa cadawga waa hadii la eegto goob muhiim ah waxa loo adeegsadaa duminta moralka ciidamada iyo dawladaha dagaalkana waxa ay ka dhigtaa waa daroon iska mid daba dheerada oo aanay ku xirneen ciidama isku hor imaado ayuu warkiisa si raaciyay Jamal Shahid sargaalkan hore ee howlgabka ah khabiirkan askari ayaa sidoo kale cadeynaya in maleeshiyaadka RSF ay dagaalka u beddeshay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah iyadoona adeegsanaysa tiknoolajiyadaha jaban ee rakhiiska ah sida diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn tanina waxa ay ku tusaysaa tabardarida maleeshiyaadka ka haysato dhanka meedaanka iyo tun jilicsanaanta soo wajahday ciidankeeda isaga oo tilmaamaya hadafka ay ka leedahay RSF adeegsiga droneska waxa uu khabiirkan military ku soo koobay laba qodob waa midka koobaad ballaarinta waqtiga dagaalka oo uu rabo Maxamed Xamdan Doqlo hogamiyaha adduun sariic midda labaadna waa burburinta dawladda ciidanka iyo bulshadaba waana sida uu qaba Jamal Shahid dhankiisa isagoo u jawaabaya generaalkan howlgabka ah qoraaga saxaafadeed ee raacsan maleeshiyaadka RSF Ghali Shafiqat ayaa yiri xoogageen waxa ay mudan yihiin in ay helaan diyaarada drones ah iyo in ay beegsadaan goobaha ciidan ee ay ku sugan yihiin ciidanka ka hoos shaqeeya Al-Burhan haddaba ciidanka rasmiga ah ee Suudaan sidee ayuu ula tacaamulayaa diyaaradahan droneska ah ee adeegsanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah in dhawaalaba waxaa soo ifbaxay dad yar reer Suudaan ah oo isweydiinaya sababta ay ciidamada Al-Burhan uga hortagi lahaayeen weerarada diyaaradaha droneska ah isweydiintan ayaana Al-Burhan ku qasabtay in uu qabto shir jaraa'id isla markaana uu ku sheego in dhawaan ay u babacdhigi doonaan weerarada ay fulinayaan diyaaradaha droneska ah ee maleeshiyaadka RSF oo beegsanaya dalka Suudaan sida ay qabaan aqoonyahanka reer Suudaan ah maleeshiyaadka RSF ayaa diyaaradaha droneska ah u adeegsanaya qaab baabi'in ah oo ka dhan ah dhammaan masaalixda dalka Suudaan iyagoona beegsanaya kaabayaasha dhaqaale iyo tiirarka nololeed ee dalka waxaana fudud oo waliba aad u sahlan ayay khubaradan leeyihiin in diyaaradaha droneska ah ee adeegsanayaan maleeshiyaadka RSF la beegsado dagaalkana laga saaro iyadoo loo adeegsanayo wasaail tiro badan oo difaaceed
وهجاج ولي واحد رجاي سنة إنسان برنامج كده عدوين كدنيا وحورنا كذا إمانة يا أربعين تسلمي قال فرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dawladda Afrika oo isku dayaya inay ka marmaan isticmaalka lacagta dollarka Mareykanka waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diriye
sanadihii u dambeeyay Afrika waxay goobjoog ka ahayd isbeddelo dhaqaale oo qoto dheer kuwaasi oo ka muuqday dadaallo sii kordhiyay oo lagu xoojinayay madaxbanaanideeda maaliyadeed iyo in ganacsiga laga xoreeyo awoodda lacagaha shee dadaalkani ayaa lagu fulinayaa habab lagu taageerayo lacagaha gudaha inkastoo Mareykanku ku guudiyay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto haddii laga tago dollarkiisa dadaalka Afrika oo ku aadan hababka lacag bixinta iyadoo loo marayo lacagta gudaha oo mar un ahaayay diilo oo kaliya ayaa ugu dambeyntii laga gaaray faa'iidooyin la taaban karo taasoo muujinaysa ganacsi jaban oo heshay qaaradani oo muddo dheer u ragaadiyay wax kala iibsiga dollarka dhigmiradka laakiin dadaalada lagu doonayo in lagaga marmo dollarka ayaa wajahaya mucaarada baan iyo hanjabaad argosia oga imanaya dhinaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasoo doonaya inuu dollarku sii ahaado mid gumaysta ganacsiga caalamka talaabada Afrika ayaa in la sameeyo habab lacag bixineed oo aan dollar ahayn ayaa ka turjumaysa dadaalka Shiinaha oo ugu jiro horumarinta habab maaliyadeed ee ka madax banaan hay'adaha reer galbeedka wadamada sida Ruushka oo wajahaya cunaqabateyn dhaqaale ayaa soo kale aad u danaynaya inay helaan beddelka lacagta Mareykanka ninka lagu magacaabo Mike Ogbalo oo maamulka nidaamka lacag bixinta ee Afrika ayaa yiri haddii aad eegto dhaqaalaha Afrika waxay ku dhibtoonayaan inay bixiyaan lacago caalami ah oo dibadda si ay u xaliyaan wax kala iibsiga bangiyada ganacsiga Afrika waxay caadi ahaan ku tirsan yihiin dhigooda dibadda iyagoo u maraya waxa loogu yeero xiriirada bangiyada si ay u fududeeyaan xalinta lacagaha caalamiga oo ay ku jiraan lacagaha u dhexeeya dalalka Afrikaanka ee dariska. Tani waxay si weyn u kordhisay qarashka wax kala iibsiga taasoo ay weheliso arrimo kale sida kaabayaasha gaadiidka oo liita, waana arrinta ka dhigaysa ganacsiga Afrika 50% inuu ka qaalisan yahay celceliska ganacsiga caalamiga. Daniel Magdawil oo baro wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in shabakada maaliyadeed ee maanta ka jirta Afrika taasoo aad ugu tiirsan lacagta dollarka ay noqotay mid waxtarkeedu yaraado qarash badanna lagu yeesho. Marka loo eego xogta ay soo urursay Pepsi oo ah madal taageerta lacag bixinta Afrika iyadoo loo raacayo nidaamka bangiyada hadda jira, waxaa lagu qiyaasay qarashka tijaarada mid gaaraya 200 million oo u dhexeysa laba dowladood oo Afrikaan ah inta u dhexeysa 10-30% qiimaha wax kala iibsiga. U beddelashada nidaamyada lacag bixinta maxalliga ah waxay hoos u dhigi kartaa qiimaha wax kala iibsiga ilaa 100%. Nidaamyada sida Pepsi waxay u ogolaanayaan shirkadaha hal waddan sida Zambia inay iska bixiyaan alaabada waddan kale sida Kenya, iyadoo iibsadaha iyo iibiyaha labaduba ay ku helayaan lacagahooda halkii ay u beddeli lahaayeen dollar si ay u dhammaystiraan wax kala iibsiga. Ogbalo waxa uu sheegay in isticmaalka lacagaha ay ka mid yihiin lacagta Nigeria iyo tan Ghana iyo Koonfur Afrika ee ah lacagaha ganacsiga ee dalalka Afrika ay siin karaan qaarada 5 bilyan oo dollar sanadkiiba, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay lacag adag. Madasha Pepsi waxaa la bilaabay bishii Janaayo ee sanadkii 2022 iyadoo ay ka qayb qaateen 10 bangi oo ganacsi, balse waxaa ka shaqeeya 15 dal oo ay ka mid yihiin Zambia, Malawi, Kenya iyo Tunis. Shabakadani ayaa hadda ka kooban 150 bangi. Afayeenka shabakadani ayaa sheegay inay arkeen koror weyn oo ku yimid tirada macaamiishooda isagoo aan bixin wax tafaasiil dheeraad ah. Isla waqtigaasi hay'adda IFC oo ah laan ka tirsan waxa loogu yeero bangiga adduunka una xilsaaran maalgelinta amaahda gaarka loo leeyahay ayaa bilowday inay siiso shirkadaha Afrikaanka amaah lacageed oo lagu bixiyo lacagaha maxalliga ah ee waddamadaasi, taasoo qayb ka ah dadaallo lagu xoojinayo dhaqaalaha gudaha iyo yareynta ku tiirsanaanta lacagaha qalaad. Ethiopia Stafara oo ah ku-xigeenka madaxa hay'addani ayaa sheegay in hay'addu ay u aragto isbeddelkani mid lama huraan u ah kobaceeda mustaqbalka maadaama uu yareynayo halis la xiriirta isbeddelka qiimaha sarifka, gaar ahaan marka amaahdu ku timaado dollarka Mareykanka. Mar wareysi siinayay warbaahin caalami ah ayuu sheegay in haddii waddamadani aysan si joogta u soo saarin lacag adag sida dollarka oo amaah lagu bixiyo, lacagtaasi qalaad ay noqonayso culays dhaqaale oo weyn, taasoo caqabad ku noqon karta horumarkooda iyo guusha ay higsanayaan. Ololaha Afrika ee lagu xoojinayo nidaamyada lacagta ee gobolka ayaa helay fursad muhiim ah oo lagu dhiirigeliyo kadib markii ay gacan ka heleen ururka G20 ay ku midaysan yihiin waddamada dhaqaalaha badan leh. Kaalintani waxa hormuud ka ah Koonfur Afrika oo haatan ah gudoomiyaha kumeelgaarka ee kooxda, iyada oo hoggaan u ah dadaallo lagu doonayo in lagu hormariyo isku xirka iyo isdhaafsiga lacagaha gudaha qaaradda. Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Koonfur Afrika ayaa wareysi uu bishii Febraayo siiyey warbaahino caalami ah intii lagu jiray shirkii G20 ee ka dhacay magaalada Cape Town ku sheegay in qaaradda Afrika ay ka jiraan marino ka mid ah kuwa ugu qaalisan caalamka marka loo eego marinada lacagaha la isugu mariyo ee dalalka kale, taasoo caqabad weyn ku ah ganacsiga iyo dhaqaalaha gobolka. Wuxuu sidoo kale carabku ku adkeeyay in Afrika ay u dhaqanto sidii qaarad midaysan oo ay lama huraan tahay in la bilaabo ganacsi xor ah oo ka madax bannaan faragelin shisheeye, iyadoo la adeegsanayo lacagaha maxalliga ah ee waddamada halkii lagu tiirsanaan lahaa lacagaha qalaad, taasoo fura u noqon karta isdhexgal dhaqaale oo qoto dheer iyo kobac istaraatiiji ah oo waara. Si kastaba ha ahaatee, hadalhaynta ku saabsan in laga tanaasulo adeegsiga dollarka Mareykanka ha noqoto ganacsiga caalamiga ama sidii lacag kayd ah ayaa si weyn uga caraysiyey madaxweynaha haatan talada haya ee Mareykanka ee Donald Trump, taasoo keentay falcelin kulul oo ka dhana fikraddaasi kadib markii ururka BRICS oo ka kooban waddamo ay ka mid yihiin Ruushka, Shiinaha, India, Brazil iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika sida Koonfur Afrika, Masar iyo Itoobiya ay bilaabeen inay si dhab ah u eegaan suurtagalnimada yareynta ku tiirsanaanta dollarka Mareykanka iyo abuurista lacag midaysan oo u gaar ah Taram ayaana si cara leh uga falcelay arintaas isagoo ku hanjabay inuu dalalkaasi si buuxda u saari doono canshuuraha adag bisha Janaayo ee la soo dhaafay Donald Trump ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ee Truth Social ku muujiyay dareen cara leh isagoo sheegay inaysan jirin wax rajo ah oo in kooxda BRICS ay bedeli karto doorka uu dollarka Mareykanka ku leeyahay ganacsiga caalamiga wuxuuna si toos ah ugu hanjabay dalalka qaybta ka isagoo yiri wadan kasta oo isku daya arintaasi ha isku diyaariyo canshuur dheeraad ah oo adag iyadoo aan loo eegaynin damacyada ku aadan kor u qaadista isticmaalka lacagaha maxalliga ah ee ganacsiga ayuu professor Magdul oo ka tirsan jaamacadda Syracuse ee dalka Mareykanka u sheegay in Afrika ay la kulmi doonto caqabado adag oo ku saabsan inay ka fogaato dadaalada siyaasadeysan ee lagu doonayo in lagu yareeyo saameynta dollarka Mareykanka gaar ahaan kuwa ay hormuudka ka yihiin Shiinaha iyo Ruushka wuxuuna intaasi ku daray in aragtida ugu badan ee dunida ka jirta ay tahay in arintani aysan ahayn mid dhaqaale oo kaliya balse ay si weyn ugu saleysan tahay hardanka geosiyaasadeed ee ka jira caalamka taasoo micnaheedu tahay in isbeddelada noocan oo kale ay inta badan ka turjumayso loolanka awoodeed ee ka socda caalamka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الله